Vámonos nesta ocasión a Tachapela, máis concretamente para falar coa súa responsable. Temos ao outro lado da liña telefónica a María José Villar. Bos días.
Bos días.
Unha vez máis, grazas por estar con nós, porque ademais sabemos que estades últimamente moi ocupados. De feito, en Chapela tiñades esta mesma semana unha sesión de contacontos. Por certo, que tal resultou?
Bueno, resultou fantástica. Así que o fixemos ademais en colaboración de Unión de Democrática de Pensionistas, que está ali en Chapela, un pouco propoñéndolles pues, a idea de vir. Trouxeron, veu moita xente, viñeron xuntos, así un grupo, bueno, outras persoas que xa viñeron por a súa conta, pero sí que ou todos os que viñeron estiveron encantados, vamos, pasaron o ben, riron moitísimo, foi unha mezcla de contos, algúns máis de humor, máis divertidos, e outros máis emotivos, basados en experiencias, pois pues, da Guerra Civil. A verdade é que saíron todos encantados.
Pois unha actividade que xa foi, celebrábase o pasado luns, pero tedes en marcha tamén, acaba de comezar, o que é o intercambio ou o préstamo de libros electrónicos. Un pouco, para que non estea informado, para que non coñeza este sistema, como funciona, cantos libros tedes a disposición do usuario, como os poden levar en préstamo?
Sí, pois este é un servizo que a Xunta de Galicia, en colaboración co Ministerio de Cultura, acaban de poñer en marcha. De feito, inaugurouse a semana pasada. Consiste no préstamo non de dispositivos, sino de contidos, de libro electrónico en sí. De feito, houve outras campañas anteriores nos que se intentou facer a través das bibliotecas o préstamo dos dispositivos. Esta, a día de hoxe, é moito mellor, porque pensamos que case todo o mundo dispón de algún dispositivo que lle permita ler libro electrónico. A idea é que todos, está así deseñado, disposto, non? Todas as persoas aquí, no caso de Galicia, que teñan un carné dunha biblioteca pública galega, xa poden utilizar esta plataforma. Se non teñen carné dunha biblioteca pública galega, non ten que ser a biblioteca redondela, pode ser calquera outra biblioteca municipal ou biblioteca das públicas do Estado. A chegarse a unha biblioteca, a facerse socio. Está con iso, pois inmediatamente van a estar registrados nesta plataforma. Solamente terían que entrar na plataforma. A plataforma, digo o seu enderezo que moi sinxelo, www.galizale.es. E unha vez que accedan a esta plataforma, pois registrarse, en un apartado que di registrarse, entón o que teñen que buscar a biblioteca na que están dados de alta, sinalar esa biblioteca, poñer o seu número de socio e completar os datos. O sea, con iso é moi importante, imprescindible, dispoñer dun correo electrónico. Porque nese correo electrónico é onde eles van recibir tamén a información de cando reserven un libro, cando se saca outro préstamo, estas cousas. E o correo electrónico é importante que ten que ser individual. É dicir, se queres registrarte ti, pero queres registrar tamén o rapaz, a rapaza, cada un ten que ter un correo electrónico diferenciado. Porque senón só contaría como un só usuario, non como, pues, como dos persoas ou tres. Isto é importante. O seguinte, que este sí que é un pouco o principio máis complicado, é que teñen que facerse, darse de alta en un programa que se chama Adobe ID. Neste servizo, descargar un programa que se chama Adobe Digital Editions. Por que? Despois registrar o seu dispositivo, pode ser un ordenador portátil, pode ser un lector, unha tableta, pode ser tamén un teléfono móvil incluso, pero este dispositivo teñen que registrar en Adobe Digital Editions. Isto non é capricho, digamos que isto forma parte o tipo de sistema que proporciona esta plataforma. Son libros, libros con descargas legais e libros que teñen, digamos, protección de copia. O famoso DRM, o Digital Record Management, que se chama así. Entón, claro, para poder ler un libro, digamos que as copias estén protegidas contra piratería, todo iso, bueno, pois sí que precisa ser este programa. Esto ten un gran inconveniente. Que os usuarios das tabletas, isto é a mala noticia que damos, porque ademais eu son usuaria das tabletas Kindle, as famosas tabletas Kindle que de Amazon, pois non recoñecen estes dispositivos e, portanto, eu xa probei e xa intentei, pero con elas non funciona. É único, que non funciona. Pero si calquera teléfono móvil, tanto se pues un iPad ou un iPhone, ou se un calquera de dos de Android, si que teñen compatibilidade, entón si poden adaptar a este uso e ler no teléfono móvil. Uh-huh. De feito, estou aquí a ler un libro desta plataforma no teléfono móvil e é bastante cómodo. É bastante cómodo porque máis teñen un sistema de que garda a páxina onde estás lendo. E ti podes ler en dous dispositivos, por exemplo, podes ler no móvil, pero logo echas a casa e se continuas a lectura no teu ordenador, e gardache a páxina última onde estabas lendo. Uh-huh. Se recoñece directamente. Entón, ti continuas aí a toda lectura. En ese sentido, está moi ben.
Pois, todo isto son os procesos previos, non? Que hai que facer para, a partir de aí, poder solicitar algún dos libros dos que expoñedes as bibliotecas públicas.
Exacto. Unha vez que un se, eso, faise unha conta, registrase en Adobe ID, descarga o programa, dá de alta o seu dispositivo, o seu móvil, para que o recoñeza. Despois, xa, cada vez que quera un libro, solamente ten que entrar na plataforma e buscar o libro que lle apeteza ler. Uh-huh. A plataforma, neste caso, bueno, é por motivos, é unha plataforma que proporciona o Ministerio de Cultura e que adaptou para as distintas comunidades autónomas. En principio, só dispoñía de libros en castelán, polo que a Xunta de Galicia, que tamén quería ter disponibles para os usuarios, como non, libros en galego, e tivo que facer a súa propia adaptación. O digo porque isto sí que tamén, é que eu estou aquí a dicir as ventaxas e digamos as cousas uh-huh. que así de primeiras non nos gustan. Unha é o Kindle, pero si o Kindle non pode utilizarse non porque a plataforma está non o permita, sino porque si o sistema que ten pues non é compatible, de momento non hai que facerlle. Pero, por exemplo, a plataforma ten dúas opcións. O libro en galego e o libro castelán. Están dentro da mesma plataforma, pero divididos como en dous apartados, non? Se entramos no libro en castelán, podemos navegar e ver, pois, ou ver por categorías, unha especie de directorio temático onde podemos consultar que libros hai. Tamén nos permite ver as recomendacións, as novidades, tamén podemos facer así este tipo de navegación curioseando. Vemos as portadas dos libros, podemos picar neles e ver así un pouco a primeira información que nos diga este libro me interesa ou non, e ver a súa disponibilidade. O libro está disponible ou non está disponible agora e hai que reservalo para cando este disponible. A plataforma nos permite ambas cousas. Vamos a ver, un cando accede a esta plataforma e decide que quere ler un deses libros, e accede a él, e fai o préstamo, entra, lle pide uh-huh. dar os seus datos, entrar co seu usuario e o seu contrasinal, e facer o préstamo ou ben a reserva. Se no caso de que o libro este non disponible neste momento, e haxa que esperar a que se o este, non? Importante tamén, hai opción de ser usuario infantil ou usuario adulto. Os usuarios infantiles son os lectores menores de 14 anos e os usuarios adultos son de 14 anos en diante. Un socio adulto, un usuario adulto pode ler tanto libros adultos como infantiles, pero un usuario infantil solamente pode acceder aos contidos catalogados como infantiles. Uh-huh. É un sistema que tamén que ten como de seguridade, de garantía. E os demais usuarios infantiles teñen que estar dados de alta, digamos, coa autorización uh-huh. dun usuario adulto, neste caso, non? Temos libros de todo tipo, temos tanto de narrativa, hai biografías, hai libros infantiles. No libro en castelán incluso hai audiolibros. Nos libros en castelán hai unha oferta maior, porque tamén a oferta de libros agora mesmo nas editoriais disponibles en libro electrónico pois é maior que a oferta que hai agora mesmo en libro electrónico en libro en galego, que se está pouco a pouco a promover, non? O libro, temos 1.500 títulos de libro en castelán e un 210 títulos en el libro en galego. Cada un que quera prestar un libro pode prestar ata dous libros en castelán máis dous libros en galego. E a maiores, dúas reservas na plataforma en castelán e dúas reservas na plataforma en galego. Uh-huh. Nos dá bastante, nese sentido, bastante amplitude o préstamo.
María José, unha curiosidade. Eu que son así un pouco tradicional polo de agora e aínda tiro do libro en papel. Realmente hai unha demanda de libros electrónicos? Son caros, por iso a xente pode demandar que as bibliotecas teñan esta oferta?
Sí, sí hai demanda, porque cada vez máis xente pois si dispón de ou ten eso, lectores, readers, que son cada vez máis populares, ou nos propios, eso, os smartphones, que cada vez son máis comuns. A xente acaba tendo un teléfono destes inteligentes que permite conexión a internet e permite moitas operatividades a máis de do que un uso de teléfono tradicional, ¿no? Entón, se contan con un dispositivo, tamén ten unha opción de utilizar ese dispositivo como, bueno, pues para ler. É certo que a lectura en electrónica está cada vez máis demandada, uh-huh. O cual non quer decir que cando lea el libro electrónico abandone el libro en papel. É perfectamente compatible. Eu, por exemplo, leo libros electrónicos ás veces, e outras veces pues, me apetece ler el libro en papel. Ou un pouco tamén me guío pola oferta que teño en cada... Cando conto con un libro electrónico, se conto con él, pues o leo, pero tamén se o teño máis disponible en papel, pues a mí personalmente no, me da igual un formato que outro. Outras persoas xa teñen as súas preferencias.
Uh-huh. E dicía eu, é moi caro adquirir un libro electrónico, porque claro, moitos botamos mandas bibliotecas por diferentes motivos. Un deles, pois porque xa non temos sitio na casa para máis libros, co cal é un bo sistema collelo na biblioteca e logo devolves, e outro motivo tamén é o prezo dos libros, non? Porque ás veces roldan os 20 euros. O libro electrónico... Móvese neses prezos.
O libro electrónico, en teoría, custa menos porque, lóxicamente, o custe en sí é moito máis económico. Claro, non hai que imprimir, non existe unha distribución. Ainda así, proporcionalmente, pensamos que é moi caro proporcionalmente ao custe en sí do material. Pero sí proporcionalmente, en comparación, é máis barato que comprar un libro en papel. Pero é certo que, bueno, o que permite ter esta opción de préstamo de libro electrónico é que, efectivamente, non sempre un libro, tanto en papel como electrónico, se apetece comprarlo porque non sempre, entre comillas, que o queres conservar. Ás veces lees un libro, bueno, gustouche, esa está. E outras veces o leches gustouche e se apetece comprarlo porque se apetece telo, porque... pues non sei, é un libro que queres guardar como un recordo, queres guardar cunhas notas porque che di algo, ou incluso queres recomendar a outra persoa, pero ás veces sí que lees, bueno, tampouco vou volver a ler, hai moita oferta, quero ler outra cousa, entón non preciso guardalo, ¿no? Uh-huh. E ademais este é un tema bueno, o libro electrónico ten un problema engadido que é o da piratería. De aí que os libros, como hai moi, bueno, se está, bueno, a intentar pues combatir, intentar que non exista, pero hai moitas veces distribución de libros piratas. E ás veces libros piratas que tamén están en condicións non sempre boas, non no momento de acceder a eles. Uh-huh. Este é un xeito de que unha biblioteca pública poda garantir un libro en calidade, un libro electrónico, cos contidos pois correctamente, ben revisados, e sen, digamos, en piratería, que todo se xa por uns cauces legais, beneficiando pois aos axentes que participaron na elaboración dese libro, autor, editor, etcétera, é, digamos, que teña esa disponibilidade e que calquera persoa precisamente non o precise de comprar, que este disponible porque as bibliotecas non lo proporcionen. Uh-huh. É certo que no, bueno, no mundo actual, as bibliotecas, se non entran no libro electrónico, como é algo cada vez máis usual, quedarían como a parte de unha necesidade real que sí que existe.
María José,
este non é necesario. Sí.
Ímonos quedarse en tempo, eu quería recomendar tamén algún libro, iso sí, dende aquí aos nosos ointes, recomendámoslles tamén que se acheguen ás bibliotecas e que se informen, no caso de estar interesados, para que todos estes pasos pois os podan facer acompañados, non, polo vos asesoramento, tanto na Biblioteca de Redondela como en Chapela, lles informaredes sobre como facerse usuarios tamén destes libros electrónicos en préstamo. Pero, Odito, algunha recomendación nesta semana?
Sí, porque xa que estamos aquí paseando por estas plataformas de oferta de libro electrónico, a veces me gusta muchísimo ir, bueno, ay, a ver qué hay, a ver, ay, este novo de este ano, este tal. Escollindo dous, que además me parece que están bastante ben, que lecturas moi interesantes, un deles, o collín da plataforma en castelán e outro da plataforma en galego. vamos a ver, na plataforma en castelán é dun autor galego tamén, que vende de acadar o Premio Azorín de novela deste ano. O autor se chama Ramón Pernas e o libro se chama Hotel Paradiso, que está publicado por Planeta. É un libro moi fácil de ler, moi moi interesante e ademais moi literariamente está bastante ben digamos armado, non? Así ben construído. O tema que trata é sobre a vellez e a soidade e tamén os amores imposibles, non? É un pouco toca os dous temas. É un enxeñeiro xa retirado no momento da súa vellez, é recluído entre comiñas polos seus fillos no Hotel Paradiso. Hotel Paradiso era unha residencia de ancians que este señor no seu tempo, así como un filántropo do pobo, mandou construir. E agora se ve como a traizón recluído nesa residencia. Coa soidade, coa, digamos, a senreira que ten contra os seus fillos por este feito. Uh-huh. E paralelamente preséntanos un circo onde a protagonista máis importante é a grande elefanta Sara, que fai uns números maravillosos, non? Esta elefanta é a elefanta que lle regalou ao seu fillo, un fillo ilegítimo, este señor, este enxeñeiro. Este fillo ilegítimo é o seu director de ese circo. Curiosamente, o libro comeza coa morte, o mesmo día, a mesma hora, tanto da elefanta como deste personaxe, no, do enxeñeiro. O sea, que non desvelo nada, porque isto xa o sabemos desde un principio. Pero logo a historia se nos conta cara atrás e vai contando todo este proceso, a historia de tanto de enxeñeiro como da elefanta e un pouco pois o contacto entre estes dous mundos. Uh-huh. O da vellez, da soidade e tamén o do mundo do circo. Uh-huh. Hai un toque moi, digamos, metafóricos entre o que é a soidade, o abandono, a decrepitude, con esta sensación de decadencia do circo. Non é casual que escollera o circo como tema. E tamén está o contraste entre a luz, a ilusión, a cor do circo coa tristeza, non? Nos últimos anos. En todo isto se mantén como un paralelismo con moitas metáforas, con moito contido de fondo, pero nunha lectura que non se de ser así moi, pues, moi lenta, moi pausada, é unha lectura ágil, que nos permite moi dinámica, non? Uh-huh. Onde queremos saber máis de que pasa con todo isto. Ademais, hai un xogo literario en todo momento, porque o que nos conta a historia por parte do enxeñeiro, ele está como contando as súas propias memorias, e nos fai moitos xogos de confundirnos ao lector. Xoga connosco, non sempre nos conta a verdade, logo nos di que nos mentivo e que nos conta outra cousa. Temos que estar como atentos e mantén todo o tempo nos interese.
Uh-huh. Hotel Paraíso sería proposta en castelán e en galego. Cal sería o título?
O en galego é dun autor vigués, que ademais é unha das grandes familias de escritores aquí en Galicia, que é Alfonso Álvarez Cácamo. Alfonso Álvarez Cácamo propónnos Os Groten, que é un conxunto de relatos da memoria familiar dos seus antepasados, que de procedencia austríaca se instalaron despois da Primeira Guerra Mundial en unha zona de Vigo, instalaron unha fábrica de conservas de salazón. A través dos Groten, de un conxunto de relatos, vai enfocando a vida, as anécdotas, o contexto desa época, sobre todo con moito sentido de humor, con moito moi interesante para percorrer o Vigo deses anos. Penso que é unha lectura tamén ágil, entretida e que pode gustar a todo o mundo.
Pois, o dito, dende aquí recomendamos aos nosos ointes que se achegan ás bibliotecas, poden levarse estes libros, ben en papel, ben xa, pois, como un préstamo en libro electrónico. María José Villar, moitísimas grazas por estar con nós.
Pois, moitas gracias e ata o próximo día.
Un saúdo, hasta logo.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos.